parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran bonvenon ge sinjoroj en nia laŭvica Esperanto elsendo.
Kore salutas vin la dekan de januaro. 2012, la tuta skipo de la Varsovia Esperanto redakcio, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. En nia 912 sepa elsendom, en la komenco ni proponas aktualaĵon kaj kulturkronikajn informojn pri la renovigaj laboroj en la Varsovia Łazienki Parko kaj pri la nuniara subvencio por la protektado de la kulturo kaj tradicio de polaj tataroj. Nia felietono pri koninda polo estas dediĉita al unu el la patronoj de la 2012, elstara pola filozofo Roman Ingarden. En la Esperanto-komunuma segmento ni informas pri la nuniara komuna pola-germana Esperanto-kongreso kaj pri la 49a internacia infana kongreseto en Montrealo.
Nian elsendon komencas aktualaĵo.
La zdrżał de la pola sejmo per aklamo proklamis rezolucion ligue kun la antaŭnelongaj eldiroj de la prezidento de Rusio. Angi ni legas interalie.
La Sejmo de la Pola Respubliko kondamnas provokajn kaj malkongruajn kun la vero eldirojn de reprezentantoj de la plej superaj aŭtoritatoj de Rusa Federacio, klopodantaj ŝarĝi Pollandon per respondeco pro la eksplodo de la Dua Mondmilito.
Grandecon de nacio kaj rilatojn inter ŝtatoj ne eblas konstrui sur mensogo kaj falsado de la historio. Tiel la Sejmo de Pola Respubliko estas devantigita memorigi, ke al la dua mondmilito alkondukis du tiamaj totalismaj ŝtatpotencoj: la hitlera Germanio kaj la stalinisma Sovetunio. Post la subskribo de la malfierinda pakto Ribbentrop-Molotov la 23 de augusto 1939, la unuae victimoi de ambau totalismoi farigis Pollando cae statoi de la centra orienta Europo. La milito causis morton de decoi da milionoi da homoi creigion en Europo de naziei, germanei concentreioi, cae holocauston, unu el la plei grandei crimoi en la historio de la homaro.
Oni ne dubigas, ke nacioj de Sovetunio portis oferojn en la batalo kontraŭ la Tria Regno, bedaŭrinde tio ne alportis al la ŝtatoj de la centra orienta Eŭropo sendependecon kaj suverenecon kaj al iliaj loĝantoj respekton de la homaj rajtoj. La Sejmo de la Pola Respubliko ne konsentas pri reveno al imperiismaj falsadoj, kiuj reirigas la historian dialogon de la aŭtoritatoj de Rusio kun aliaj nacioj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Ni daŭrigas nian Esperanto-programon per kulturaj informoj. La Reĝa Łazienki Parko apartenas al la ŝatataj vizitlokoj de la varsovianoj kaj turistoj. Jam printempe la publiko konatiĝos kun la rezultoj de la konservistaj renovigaj laboroj, en kies daŭro la brilon reakiris du historiaj objektoj situantaj ĉe la Reĝa Promenejo, Blanka Vilao kaj Akvoreceptaklo. Ekde nun en ili estos prezentataj muzeaj ekspozicioj. Revivigita estis ankaŭ la ĉirkaŭantaj ilin historia ĝardeno kaj restaĵoj de la novgotika oranĝerio. La Blanka Vilao apartenas al la unikaj polaj dekokjarcentaj objektoj de rezideja arkitekturo kun konserviĝintaj preskaŭ plene internaj dekoraĵoj kaj parto de la ekipaĵaro. Origine planita kiel somera domo por la reĝo Stanislao Augusto Poniatowski, ĝi rolis kiel rezidejo de la reĝaj gastoj. Dank al la konservistaj laboroj, al la publiko post multaj jaroj malfermiĝos akvoreceptaklo. Temas pri brika rotondo, alikonstruita en la deknaŭa jarcento laŭ la modelo de la tombo de Cecilia Metella ĉe la Roma Via Appia. Iam dank al ĝiaj akvoprovizoj funkciis la najbaraj konstruaĵoj kaj fontanoj. Nun estis revenigita ĝia historia interno kun restaĵoj bildigantaj la originajn funkciojn. Fine la laboroj en la historia ĝardeno redonis ĝian historian formon laŭ dokumentoj kaj ikonografio. La tieaj elementoj de malgranda ĝardena arkitekturo baziĝas ĉefe je akvarelaĵoj de Zygmunt Vogel el la 1786 jaro.
En la nuna jaro pli ol 270,000 zlotan subvencion por projektoj flegantaj kulturon kaj tradiciojn de la tatara socio ricevos muzulmana religia asocio en Pola Respubliko, asocio de tataroj de Pola Respubliko, la fondaĵo Tatara Kultura Societo kaj religia muzulmana komunumo en Bialistoko. La rimedoj helpos realigi ĉirkaŭ 20 projektojn ligitajn kun la eldonagado kaj festenoj flegantaj la tatarajn kutimojn. Tataroj, kies historio sur la teritorio de la iama respubliko havas 600 jarojn, konsistigas unu el la plej malgrandaj etnaj grupoj en Pollando. En la lasta popolregistrado la tataran devenon deklaris ĉirkaŭ 2,000 personoj. En plimulto ili loĝas en la Podlaĥia Vojevodio. En la lokoj Krušiňany kaj en Bohoniki konserviĝis iliaj lastaj sur la polaj teritorioj lignaj moskeoj kaj muzulmanaj tombejoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Oni trinku je la vintro, je la neĝo sur la kamparo, je la fino de malnova, je la komenco de nova jaro. Je la fino de malnova, je la komenco de nova jaro. Oni trinku je la vintro, je la neĝo sur la kamparo. Oni trinku je la vivo, je la amo, je ni du, je ĉi tiu momento, ĉi tiu tago kaj la futuro. Je ĉi tiu momento, ĉi tiu tago kaj la futuro. Oni trinku je la vivo, je la amo, je ni du. Doni trinku je la futuro, la estontec ankaŭ de vi. Do kun levu la glasojn, je la sano trinku ni. Do kun levu la glasojn, je la sano trinku ni. Do kun levu la glasojn, je la sano trinku ni.
Evidente cantis Kaito, kai temis pri la fragmento de ilia canzono Trink canto, je la vivo, el gia lasta compacta disco, la universala arbo.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kiel niam informis, uno el la patronoi de la 2012 iaro en Pollando estis proclamita pasintiare de la Pola Seimo Roman Ingarden. Temas pri la plej granda pola fenomenologo, egal comparata al klasikaj filozofoj. Lia plej grava verko, Disputo pri la ekzisto de la mondo, estas komparata kun la Biblio de filozofio, tio estas Metafiziko de Aristotelo. Verkante ĉefe en la pola kaj germana lingvoj, li publikigis sume 224 verkojn, el inter kiuj multaj estis tradukitaj en pliajn lingvojn. Li prezentis ĉirkaŭ 300 prelegojn en la lando kaj eksterlande, kaj liaj filozofiaj verkoj plenigas 13 volumojn. Roman Ingarden naskiĝis la 4 de februaro 1893 en Krakovo en riĉa burĝa familio. En la gimnazia periodo lia plej granda pasio estis literaturo. Li mem praktikis poezion. Muziko. Li diplomitiĝis en la klaso de violonludo en la konservatorio de la Pola Muzika Societo en Lvovo. Kaj sporto. El reviginta pri la metodoj de literatura kritiko, plena de scivola pasio, li proksimiĝis al filozofio, kredante ke ĝi helpos al li labori la metodologion de laboro kun literatura teksto kaj kontentigos liajn teoriajn demandojn. Fininte gimnazion en 1901, li komencis filozofiajn studojn sub la gvido de la kreinto de la Lvova-Varsovia filozofia skolo Kazimierz Twardowski. Jaron poste li forveturis al Getingo, kie li daŭrigis filozofiajn studojn ĉe Edmund Husserl, matematikon ĉe David Hilbert kaj psikologion ĉe Georg Elias Müller. Dum la studoj Roman Ingarden vehiklis el Getingo al Vieno, el Vieno al Lvovo, fine al la germana Friburgo, kie li defendis sian doktorigan disertacion verkitan sub la gvido de la patro de la fenomenologio Husserl. Ingarden jam dum la studoj partoprenis en vigla intelekta vivo kaj filozofiaj disputoj pri fenomenologio. Dum tiu periodo li konatiĝis kun multaj disĉiploj de Husserl, interalie Editha Stein, kun kiu ligis lin plurjara intelekta amikeco. Cetere ankaŭ dum jaroj li tenis kontaktojn kun Husserl mem. Post la doktoriĝo Roman Ingarden revenis al Pollando, komence laborante kiel gimnazia instruisto de filozofio, matematiko kaj la germana lingvo. Tamen en tiu periodo li ne rezignis pri siaj sciencaj esploroj, kio fruktis per la origine germanlingva verko pri literatura verko esploroi en la limejo de ontologio, lingvoteorio kaj filozofio de literaturo. Fariĝinte en 1933 eksterordinara profesoro, Ingarden povis rezigni pri la rolo de gimnazia instruisto, sed verdire li estis soleca en la pola medio, en kiu fenomenologio komencis nur dank al li rampi. En 1937 aperis lia laŭvica verko pri rekonado de literatura verko, en kiu Ingarden evoluigis siajn pli fruajn interesiĝojn pri la esplorado de literaturo. En ĝi li priskribis teorion de strukturo de estetika travivaĵo. Iom post iom en sia rezonado li direktiĝis al ontologia problemaro. Interesis lin tempo, disputo pri realismo kaj idealismo, kritiko de fenomenologio. Siajn ideojn Ingarden entenigis en sia ĉefverko Opus Magnum, Disputo pri la ekzisto de la mondo. Al ĉi tiu verko li dediĉis la jarojn de la Dua Mondmilito, en plimulto pasigitajn en Lvovo, kie komence li laboris en la katedro de la germana filologio. En tiu periodo li laboris en strukturoj de la konspira universitato, ĉar lia opinie la didaktika laboro estas en fazo de patriotismo, kiel li skribis, laboroj pri disputo pri la ekzisto de la mondo ebligis al mi spiritan transdauron en la tempo eble plej malfacila. Kaj ĝia kreiĝo en tiuj kondiĉoj povas servi kiel unu el la pruvoj ke la pola rezisto spirito viglis ankaŭ en la sfero de la sciencaj laboroj. Post la milito Ingarden entreprenis laboron en la Krakova Universitato, kies ordinara profesoro li estis nomumita, kaj en kiu li estris la duan katedron de filozofio. Tiu periode li gvidis viglan didaktikan akademian esploran laboron, partoprenante multajn eksterlandajn konferencojn. Tamen en 1950 la komunistaj aŭtoritatoj agnoskis liajn sciencajn atingaĵojn kiel malkongruajn kun validaj tiam ideologiaj prioritatoj kaj forigis lin de la posteno. En tiu periodo Ingarden tradukis en la polan kritikon de pura racio de Immanuel Kant kaj finverkis la trian volumon de sia Disputo pri la ekzisto de la mondo. En 1956 li revenis al la universitato, interalie kiel estro de la filozofia katedro, kie li laboris ĝis sia emeritiĝo en 1963. Tio estis periodo de la plej granda didaktika aktiviĝo de Roman Ingarden, en kiu li lekciis kaj en la lando kaj en Usono, en kiu li partoprenis plurajn filozofiajn konferencojn, en kiu li prelegis en la polaj kaj eksterlandaj sciencaj societoj. Ekde 1950 li estis membro de la Pola Scienc-Akademio. Unu jaron pli frue oni komencis vastskalan eldonadon de liaj filozofiaj verkoj. Post la emeritiĝo Roman Ingarden ne ĉesigis sciencan laboron, jen kiel lekcianto, ekzemple en la Universitato en Oslo, jen kiel membro de la estetika sekcio de la Pola Filozofia Societo. Ĉiujn ĉi laborojn ĉesigis lia neatendita morto pro apopleksio la 24 de junio 1970 post la montara ekskurso farita unu tagon pli frue. En la memoro de la posteuloj, Roman Ingarden restis kaj restas kiel persono kiu dediĉis sin al filozofio en maniero profunda, honesta, krea kaj firma.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Dum la Pentekosto 2020, lime de majo kaj junio, okazos komuna pola-germana Esperanto-kongreso en la urboj ligitaj per ponto, Frankfurto ĉe Odro kaj Suubice. Kune kun la du landaj asocioj samloke kongresos IFEF, Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Dum la unuaj tagoj la kongreso havos komunan programon por ĉiuj tri partneroj. La fervojista kongreso daŭros tamen tutan semajnon. Ĝi do havos propran programon ekde la unua ĝis la kvina de junio. La plej multaj programeroj okazos en Collegium Polonicum en Suubice, komuna kolegio fondita en 1992 fare de la Europa Universitato Viadrina kaj la Adam Mickiewicz Universitato Poznań. Inaugurita en 1998, ĝi hodiaŭ ofertas larĝan spektron de studeblecoj. Por la komuna Esperanto-kongreso ĝi disponigas diversgrandajn kunvenejojn kaj studentan manĝejon. La temo de la comuna pola germana congreso estas najbaroj. Traktos ĝin prelegoj kaj diskutgrupoj. La defioj kaj ŝancoj de translima kunlaboro estas temo ne nur inter Pollando kaj Germanio, kiujn ligas intensaj ekonomiaj kaj interpersonaj rilatoj, sed ankaŭ longa, ofte malfacila, komuna historio. Prelegoj kaj ekskursprogramo ebligos konatiĝi kun la ĉirkaŭaĵo ambaŭflanke de la rivero. IFEF specialaĵo estas la fakprelegoj pri fervojaj temoj. Dum la kongreso okazos la statutaj kunvenoj de la organizantaj asocioj kaj pliaj fakaj kunsidoj. Oni atendas partoprenon de libroservoj kaj antaŭvidas eblecon ekspozicii en movada foiro. Partoprenantoj estas invitataj ĝustatempe informi pri sia intenco partopreni en ĝi kaj aŭ mem kontribui al la programo. Pliaj informoj troviĝas interrete.
Alla dauronta inter la unua kaj la oka de Augusto Universala Kongreso en Montrealo aliĝis jam pli ol 650 personoj el 15 landoj. Certe iuj venos kun siaj infanoj, kaj por ili gravas, ke samperiode disvolviĝos la 49 internacia kongreseto por infanoj kaj adoleskuloj. Ĉiare la eventoj okazos ĉe la sama strato, kaj la distanco inter ambaŭ lokoj egalas al nur 600 metroj tri bushaltejoj. La gvida skipo konsistas el diverslandaj gvidantoj, kiuj partoprenis IICON jam plurfoje, kelkaj venos unuafoje. Ili profesie laboras aŭ laboris en lernejoj, kutimas zorgi pri infanoj kiel animantoj en kulturcentro aŭ kiel gepatroj en sia hejmo. Ĉiuj gvidantoj lertas zorgi pri infanoj kaj ŝatas ludi kun ili. Inter ili estas Niki Jansen el Belgio, Ani Grente el Grekio, Francio, kaj Bert Schumann el Francio. Kiel helpantoj estos Zdravka Metz el Kanado kaj Dana Alexander el Usono. La kongreseta programo celas amuzi la infanoj kaj instigi ilin paroli en Esperanto. Okazos do ludoj kaj sportumado, banado kaj boatado, manlaboroj kaj kantoj, ekskurso kaj certe Esperanto-kursoj. Krome la infanojn kaj adoleskulojn atendas vespere ludoj, amuza kvizo kaj internaciaj vesperaj agadoj. Krome la infanoj partoprenos iom en la programo de UCO per vizito de ĝiaj elektitaj programeroj, per komuna merkreda ekskurso de IICO kun gepatroj kaj aliaj UCO-anoj, kaj fine per prezentiĝo de ĉiuj IICO-anoj sur la podio dum la solena fermo. Multaj pliaj informoj troviĝas jam en la interreta paĝo de IICO.
Jen la horloĝo speco por nova la era
del paco kaj l'amikeco.
Hurra, hurra, hurra!
Eksonis ĝusta horo
por bona bela tempo.
Kvatu ĉiu koro
per ĝojo de printempo. Jen fina nia kanto.
Disiĝas ni hodiaŭ.
Do vivu Esperanto!
Ĝis revido, adiaŭ, adiaŭ!
Adiaŭ.
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 Finiĝas, gesinjoroj, nia vendreda Varsovia Esperanto-elsendo. Kun plezuro ni konatiĝos kun viaj rimarkoj kaj opinioj pri nia hodiaŭa elsendo kaj aliaj programoj, kiuj kaptis vian atenton. Ni memorigas, ke la ĉerpitajn el la hodiaŭa programo kulturkronikajn informojn kaj feljetonon vi povas reaŭskulti akompanite de la manuskriptoj, kio efike helpas kompreni la parolatan lingvon, samtempe altigante la lingvokonon ĝenerale. pere de YouTube kaj tiaj aplikaĵoj kiel podcastoj de Google, eblas laŭdezire reguligi la rapidecon de la aŭdiĝanta parolo, kio ankaŭ povas helpi en kompreno de la parola lingvo, se ĝia rapideco ŝajnas esti troa. Anticipan dankon pro informo, ĉu tiun atentigon vi trovas helpa, kaj ĝenerale pro la subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto vars-streko to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.